Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-28 ng Marso. Uy, malapit na ang end of the month natin. At kayo po ay nakikinig sa programang Go Teacher Go. Ito po si classmate Malu Agad.
At ito naman po si classmate Ren Salas.
Samahan niyo po kami dito sa programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
Ayan, medyo kakaiba yung episode natin ngayon. Mm-hmm. Medyo light ng konti. Tapos, very useful sa lahat at kahit sa mga parents and teachers, hindi lang sa mga teachers, na parents and students. Yon.
Sa lahat po. Nga pong title ng programa natin ay Let's Go Digital. Yan, tanong po yan.
Nagtatanong.
Are we going digital na nga po ba? Oh, yan.
At kasama natin ngayong hapon para magbahagi ng kanyang expertise at karanasan sa tungkol dito sa digitization. Mm-hmm. Ano? Well, ang kasama po namin ngayong hapon ay ang aming librarian sa UP NISMED. Actually, yung is college head librarian. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Miss Cherry Velasco. Magandang hapon, classmate Cherry!
Magandang hapon, classmate Malu at classmate Renz. Magandang hapon po sa mga tagapakinig ng Go Teacher Go.
Yan, si classmate Cherry, hindi naman first time niya ngayon. Nakasama natin siya noon ng ilang beses na rin. At kasama nga si classmate Aaron, minsan pa, di ba? Minsan pa sila nagkasabay. Okay, di simulan na natin ang usapang digital. Ano? Ano ba, pag sinabi ba classmate Cherry, ano ba yung term na digital?
Actually, yung term na digital, wala siyang clear universal na definition, ano. Nabasa ko sa isang article na it is just a way of doing things. Bali, depende yan sa needs ng isang organization at saka ng mga clientele. Like tayo sa NISMED, academic institution tayo, yung mga client natin ay syempre yung mga teachers. Definitely yung needs natin very different sa needs ng halimbawa, isang financial institution or yung mga online businesses, ganun. So, yun nga. Para naman sa iba, yung simple definition lang na about technology or computer technology, para sa kanila, ganun lang yun, na digital na yung ganun. Pero kung ganun lang kasi ang definition, ganun lang kasimple, ibig sabihin for a very long time, siguro decades ago,
existence.
Oo, digital na tayo, di ba? Kung yun lang ang definition.
Right.
Yun. Pero ngayon kasi, parang pag sinabi nating digital, we will go digital, ang una nating laging iniisip, yung ating clients or customers.
So, nagkakaiba-iba po pala yung ano, hindi po talaga tiyak o isa lang yung definition ng digital.
Oo, iba-iba siya. Mm-hmm.
Sa atin po kasi sa NISMED, ang kakaya po ng sinabi ni classmate Cherry, ang clients po natin ay mga guro karaniwan. Uh-oh. Sila po yung pumupunta sa library. Uh-oh. Kaya nag-iiba po yung term na digital kapag sa kliyente nating mga guro. Ganun po ba yun?
Oo. Tsaka kung halimbawa mag-full tayo sa opisina, hindi lang naman sa library, sa buong opisina natin. Yun, ang iisipin natin is yung unang isipin natin yung needs ng mga teachers, kung ano ba yung mga kailangan nila at kung paano mas makakagaan sa atin at sa kanila kung magdi-digitize
parang ganun.
Ayun po, nabanggit nyo na rin po yung una po yung digital at nababanggit nyo na rin po yung word na parang digitization. Ito po, magkaiba po ba tong dalawang to? ano po yung ibig sabihin ng digitization niya yan?
Oo. Yung syempre yung digital galing yan sa word na digitization, no? Na ang ibig sabihin ay proseso lang yan na yung kino-convert mo yung mga information like text, pictures, sounds, ganon, into digital form. Ayun. Tapos, meron naman tayo na tinatawag na born digital na siya.
Born digital?
Mm-mm.
Ay, parang naalala ko yun. Di ba meron ka nung mention noong minsan sa in-house training natin born digital? Mm-mm. Parang sa natatandaan ko, parang yun ba yung mga materials na ang original form niya ay electronic in nature? Parang ganun.
Mm-mm. Yes, tama ka doon.
Classmate Renz.
Nakikinig ko pala talaga kayo sa...
magaling akong estudyante.
Yan yung mga electronic files, mga pictures, ganun, na na-produce siya gamit na yung computer or yung mga ibang medium like digital camera, cell phones. So, digital na siya. Hindi na siya yung hindi na yung, kumbaga, hindi mo na siya i-convert into electronic format.
So, ito po ba yung mga may format na talagang JPEG,
oo,
yung mga PDF? So, digital na po talaga sila?
Oo. Tapos yung mga files din, since sa computer mo na yan ginawa, digital na yan. Tapos pwede mo na rin, yun na yung format niya.
Oo nga. Ewan ko kung nakaka-relate si Classmate Renz, no? Pero nung nga ng panahon na analog, walang ganyang pagsinyo. Yung ibang-iba kasi yung format ng analog noon at saka nung time ng lalo na dito sa mga pictures. Di ba parang natandaan ko there was a time nag-digitize kayo yung mga print out na
ini-scan.
So yun ba digitization?
Oo, digitization na rin yun. Ini-scan mo siya tapos sinave mo siya. Yun. Pero ngayon kasi, ang mga pictures natin, wala na tayo yung mga hard copy na ganyan. Mm-hmm. Kasi galing sa camera, dinediretso mo na siyang isave sa computer.
So yung process po pala ng scanning is a process of parang digitization siya.
Oo.
Kasi from parang printed na file, ini-scan mo siya para maging electronic yung format niya.
Mm-hmm. I see.
At yung mga born digital naman po ay yung mga... Halimbawa, nagtatype ka po sa Microsoft Word.
Mm.
Yung file na po yun, kapag sinave mo yun, na siya? Opo, born
digital
siya.
Format kasi, na siya.
Yes po, electronic in nature na siya.
Nung ipanganak mo siya. Nung gawin mo siya, digital na, parang ganon.
Tama.
Kaya born digital. O di ba, may mga terms na pwede ko bang sabihin na si Classmate Renz ay born digital? Hindi, joke. joke lang.
Hindi tunay na tao
yun. joke lang yun. Sige. Pero kahit na digital na ang format, kailangan pa rin naman natin minsan yung yung printed, di ba?
Oo naman, of course. Kasi may mga printed documents kasi na kahit na digitize mo na, hindi mo siya pwedeng itapon.
Mm-hmm.
So kailangan i-keep mo pa rin 'yon, lalo na yung yung mga importante na kagaya ng mga financial documents. Mm-hmm. Yan. Hindi siya basta. Tapos meron namang mga clients din na mas preferred pa rin nila yung mga
printed.
Lalo na sa library, mas preferred pa rin nila na printed formats ang gagamitin nila.
Mm-hmm. Kasi naisip ko lang po kasi kapag nung nag-aaral po ako dati, kapag kung papipiliin po ako kung libro yung babasahin ko, o kaya PDF, parang mas gusto ko po na hawak ko talaga siya na libro.
Mm-hmm.
Kahit po sabihin natin na kapag dadaling ko sa bag ko, is yan, laptop mabigat, na lang, mas mabigat yung bag. Pero parang hindi ko po alam kung bakit. Kasi di ba po parang parehong text lang?
Anong year ka niyan? College na?
College na po. Mga, di ba makakapal na ng libro nun?
Palagay ko kasi dahil yun ang nakasanayan.
Na libro,
biro mo
no?
Naman magmula grade or kinder hanggang, siguro sa
textbooks.
Kasanayan mo hanggang nag-graduate ng high school, masanay ka doon.
Oo, meron talaga mga ganong tao. Pero kasi, lalo na ngayon, yung mga kabataan ngayon,
Diretso na sa cellphone. Pero mabanggit ko lang, meron nga tayong kasamahan sa NISMED na yung 'di ba uso na ngayon yung Dati kasi, ano eh, pag nagpa-picture ka, ewan ko kung, eh, siguro naman yung iba nating tagapakinig makaka-relate. Ha? Pag nag-picturean, group picture, sasabihin, uy, pa-copy ako ha, bigyan mo ko ng copy. Tapos ngayon, hindi, pa-share na lang ha, pa-share sa FB. Pero meron tayong kasamahan na mas preferred niya talaga yung print out, yung sa picture. So, magpapa-develop pa siya or magpapa-print.
Talaga, meron pa tayong ganun.
Meron ka. Gusto mo sabihin ko? Baka ako tuktukan na. Anyway, ayaw niya nung naka-JPEG file na meron, naka-folder na sa kanyang. Kasi, ang katwiran niya, mas gusto niya daw yung ano, yung bubuklatin niya.
Oo.
Tapos nanam na si may pagkasenti eh, di nanam namin niya, tapos babalikan niya gano'n, madali lang buklatin.
Sa bagay.
Pero may mga disadvantage at din yung gano'n, di ba, yung sa print.
Oo.
Yung like, di ba nung sa training mo, meron kang...
Actually, both formats naman, merong advantages at disadvantages yan.
Gusto mo bang mag-ano? Gusto mo bang sabihan kami?
Oo, pwede naman.
Sige nga.
Siyempre, unang-una, kung yung sa mga digital na or na-digitize na, isang advantage niyan, yung easy access tsaka retrieval, di ba? Anytime, anywhere.
Pero ano lang, saan ka? Parang nakita ko naman kagad yung disadvantage niya. Kasi ano siya eh, dependent siya sa ano eh, sa
internet.
Sa internet. Oo. Kung mabagal or wala kang connection, wala ka na.
Oo, yun lang. Pero siguro pag sa mga remote areas na lang yan. Kasi ngayon, halos lahat naman ng
or, lugar, eh. Ang isang nakakainis yung ang bagal ng access.
No? O, yun lang.
No?
Pero, mas sa tingin ko naman, mas malaki pa rin yung advantage. Kaysa yung nagdadala ka ng mga hard copies, di ba?
Right.
At saka meron din naman po na hindi nagre-require ng internet connection.
Pwede. Kung na-save na yung file.
Opo, kung na-save mo na yung file mo, easy access pa rin po na andiyan na yung file, ibubuksan mo na lang.
Tapos ang ganda pa ng kulay pag
Po. Hindi lang po sa images yan, kahit po sa mga PDF or documents. Ayun po. Maganda rin po. Iyon po yung isang nga pong advantage na digital yung ano mo, file
mo. Ayun nga. Ako din parang meron ako isang nakikita. Kasi kahit maliliit yung text, pwede mo siyang palakihin. So, hindi mo kailangan ng... Hindi magkakaroon ng dahilan, ay hindi ko yung mabasa kasi liit-liit. Kasi pwede mo naman siyang i-macro. Diba? Ay, bonggay pala yun, sa palalabo ang mata. Yun.
Yan, isa nga pong ano yun, isang advantage po yun ng pagiging digital ng file mo, yung easy access and retrieval.
Easy access.
Pa po ba, classmate Cherry, ang mas babahagi mong advantage and disadvantages nitong digital files natin.
Mga advantages, ano? Yung mga, siguro din yung pag-organize ng mga files.
Oo.
Diba?
Kaya nga may easy access kasi ano na siya, yung karamihan dyan, pag naka-database na, syempre naka-index yan. So, pag may hahanapin kang files, madali mo na siyang mahanap, isi-search mo na lang siya. Hindi kagaya kung ano siya, kung printed format,
papel-papel
ka pa ng mga folders. E, paano kung yung filing system mo, wala rin ayos? Diba? Mahihirapan ka. Yun nga, recently, merong nagkwento nga sa akin, isang unit dito sa Diliman, na pinahanap daw sila ng files ng boss nila.
Kanyari?
Tatlong araw, bago yata nila nakita.
Bakit gano'n pa katagal na ng documents?
Three years ago lang yun.
Isang taon, isang year.
Hirap na hirap sila.
Mamaya pa nga po ay pagbabatuloy natin ang pag-uusap sa mga advantages at disadvantages ng digital files natin. Ayan po. Ang oras po natin ay 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Is Scott Iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m. release of initial list of candidates.
March 26 to April 10 campaign period.
March 27 signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10 meeting the avance.
At April 11 election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simulan ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Go Teacher Go. Go! Ito pong mali si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
At si Classmate Cherry po.
Sa ating episode ngayong hapon,
na Going Digital. Yan po.
Actually, sabihin na natin yung sikreto natin. Hindi lang, may dalawang episode tayo today.
Sikreto pala.
Okay. Secret dapat yun eh. Pero sabihin na natin, mamaya kasi may another set tayo na guest. No? Mm-hmm. Pero pagpapatuloy muna natin ito. Ating usapang
digital. At kanina nga po, bago po tayo mag-station break, pinag-uusapan po natin yung advantages at disadvantages ng pagkakaroon ng digitization. At nabanggit nga po ni Teacher Cherry na isa nga po sa advantages nito ay yung pagkakaroon ng easy access at retrieval anytime. Uh-huh. Yun nga po, nabanggit niya nga po yung isang file po, tatlong taon bago pa nahanap.
Tatlong araw.
Okay po.
So parang ano, one is to one. Okay. Diba?
Kayo ba, na-experience nyo na yan sa atin?
Naku, magaming beses yan.
O diba?
Ang hirap kaya.
Ang hirap. Eh, to think na 50 years na ang ismed, diba?
Kaya nga.
Lalo na po pag mas matagal yung ano, halimbawa kumpanya o yung institusyon, mas maraming files po yun, panigurado.
Pero sabi nga ni, ano, no, ni Classmate Cherry na may technique dyan eh, dapat well-planned yung pag ano mo. Pag...
Organize.
Oh. So, kaya nga invite natin si Teacher Cherry sa AV para i-organize niya yung files. Ang hirap, lalo
pina-project,
yung
pina-project kasi yung mga ganyan.
Ang hirap. Kasi yung nanggaling ka sa ano, yung sa analog. Analog format kasi tayo dati. Ano, tas, yun, kung hindi mo kaagad na ano yun, kung hindi maganda yung filing mo doon, ang hirap sundan.
Totoo naman.
Ayun, sa bagay. Kahit naman ano, pag magulo, mahirap talaga.
Eh kapag ano po, kapag sa digital po, minsan isa-search mo na lang kung nasan.
Right.
Opo, itatype mo na lang. Tapos folders, kaya na pong mahanap doon.
Kahit ano, kahit sa video files, yung hanapin mo, di ikakategorize mo muna yan, ano? Tapos isa-search mo lang. O, pag maganda yung organization mo, kahit sa saan cabinet yan nakalagay, makukuha, ma-access mo na.
Yun. Dapat ini-index.
Yun.
Yun ang ano.
At yun, yun nga expertise niya, kaya inviting namin kayo uli. Oh, sige. Alright. So, pag nag-digitize ba, ano ba, ataka? Yung tungkol naman sa sinasabing ano, yung mga cloud, di ba?
Ah, mga storage clouds.
Oo. Siyempre, ano, kapag masyado ka ng maraming ano mga files at saka ano na digitize, kailangan ano eh, meron ka ng storage talaga eh. Mm-mm. Hindi pwedeng sa computer mo lang yan or sa USB, no? Kasi nasisira, nagka-crash. So paano kapag nangyari yun, edi wala din.
Mm-mm, right.
Wala na yung mga ano mo, files mo. So, mm-hmm, dapat, meron kang cloud, tapos yung iba naman, yung mga malalaking companies, mm-hmm, na talaga. Meron, bukod sa ano, meron pa silang offsite. Mm-hmm. Yun.
Ano ang mga advantage ng offsite? Ano ang mga advantage nun?
Yun nga, kung halimbawa nasa server lang yung ano mo, halimbawa may nangyari sa
yun,
ano,
okay,
kasunog, diba?
Parang backup din. Eh.
May backup, mm-hmm, yun.
May backup yun po, yung backup, mm-hmm, talaga. Yung may mga online database ka pa, mm-hmm, para yun po. At kagaya nga po dun sa isang committee namin, meron po kaming team drives.
Mm-hmm.
Opo, ayun, para madaling ma-access ng bawat isa.
Anywhere.
Anywhere po, yan.
Yan, advantage anytime na rin yung team drive
sa pang
na yun.
Sa pang-team, ano? Very advantage pagka team kayong nagtatrabaho.
Nag-sharing po kayo ng files. Ganun.
Kagaya kanina, yung ginagawa namin, kahit wala ako doon, pwede kong ma-open yung...
Yung ginawa nila.
Oo, yung ginagawa nila. May kailangan i-edit, bubuksan ko lang doon, tapos balik ko lang sa kanya pag natapos na. Opo.
So parang physically, hindi nyo kailangan magkakaharap.
Mm-hmm. Unlike nga po kapag yung printed yung file mo, yung pupunta, paano po kapag ang layo-layo, no? Mm-hmm. Papa-LBC mo pa, tapos...
LBC mo pa, right.
Padala-dala, tapos...
Tapos, minsan pwede mong ikaw mag-hand carry, kung kagaya ko, hawak-hawak ko, tapos nakalimutan ko na iwan ko kung saan. Wala na.
Eh nga po. Kaya mahalaga po yung may backup nga pa, po tayo sa mga files natin.
Kagaya kanina, may hawak akong ballpen. Ballpen ni Renz. Pagbaba ko sa sakit, ano nangyari na wala?
Kung na-digitize po sana yung ballpen.
Kung na-digitize, depende, may access siya dito. Yeah, no? Ay, nako. Anyway, kapag nag-digitize na, does it mean paperless na talaga? Diba? Digitized na eh.
Hindi naman paperless na. Hindi naman totally paperless. Mm. Kasi merong mga, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, may mga documents, no, vital records na kailangan pa rin mag-keep ng ano, hard copy. Mm-hmm. Yung mga legal, financial records, yan. Mm-hmm. Mga contracts, yun. And may iba pa.
Mm-hmm.
Tapos, meron, yun nga, sa pa yun, may mga documents na mas better basahin kung hard copy siya.
Mm-hmm.
Yun, yung mga detailed tsaka complicated na mga ano, no?
Opo.
O kaya, halimbawa sa opisina, kailangan ng maraming mag-e-edit. Mm-hmm. Mas okay pa rin na hard copy kasi makikita mo yung ano eh.
Mm-hmm. Opo, yung kapag printed po kasi nasusulatan mo eh. Mm-hmm. Nagkakaroon ka ng notes. Mm-hmm. Although, sabihin
pwede
na po.
Pwede naman sa ano yun. Opo, kaya pwede lang, nga po. Parang mas... Yung iba, pa, mas preferred talaga nila yung...
Tsaka yung, siguro hindi pa, baka hindi pa rin nga din tayo ganun ka-ready.
Mm-hmm.
Kasi in fact, kung siguro talagang ready, limbawa sa mga meetings natin, diba?
Mm-hmm.
Kung lahat tayo tigitigi sa laptop, o diba, mm-hmm, doon na tayo. Eh, hindi naman, hindi pa tayo ganun.
Mm-hmm.
So, ganun, ano pa rin tayo. So, parang ang tingin ko, depende, no?
Opo.
Depende rin.
Pero
definitely, makatipid naman tayo na space.
Yun.
Mm-hmm.
Kasi meron namang mga, ano, na pwede mo nang i-discard once na digitize mo na.
Yung nga po, kailangan mo ng may original ka dapat. Kasi mahalaga po talaga yung original file eh.
Mm-mm.
May printed na file eh. Mm-mm. Although, minsan po, email lang.
Mm-mm.
Pero iba pa rin po talaga yung nadideliver sa'yo ng parang hard copy talaga. Mm-mm. Tingin ko po, parang you need to strike balance between the two po talaga eh.
Mm-mm.
So,
right,
may digital ka, may hard copy ka. Ganun po.
Mm-mm. Yun.
Ang iniisip ko lang namin po is yung kapag yung digital file mo, paano kapag biglang nabura, di po ba?
Nawala.
Ay, nawala.
Or nabura. Eh, hindi
ka nag-backup kanyan. Oh. Opo.
Kaya importante lagi may backup.
Mm.
Hindi pwedeng isang ano lang.
O kaya yung ano, yung parang, yun nga, yung biglang nabago na yung technology. Di ba may mga programs noon na hindi, ngayon hindi mo na mabuksan, parang gano'n.
Mm.
Or... kung inabot mo yung word no word na ba yun? Word something?
Word star.
Ay, kaloka. Eh, pero talaga bang safe? Paano ba? Gaano ba ka-safe yung mga electronic records na yun?
Safe na in a sense na ano na.
Safe po na hindi mawawala o mabubura.
Hindi mabubura. Mm-mm.
ayun, hindi, syempre, hindi mo masasabi talagang hindi ganun, ano? Kaya nga, dapat laging hindi lang isa, dapat at least dalawa man lang may backup, diba?
Right, yung lagi may backup, ano?
Kasi po, nung isang araw po, naghanap po ako ng file sa ano eh, sa laptop. Ang yun nga po, naisip ko, hindi ako nakapag-backup. So, kailangan ko po siyang hanapin until na na-realize ko wala na talagang kopya. So, kailanganin kong ulitin yung file. Kailangan kong i-type, ganyan.
Kaya ako ngayon, ginagawa ko pagka meron akong natapos, na alam kong kakailanganin ko in the future.
Babalikan mo.
Nilalagay ko na agad sa drive. Naglalagay na ako ng copy agad.
Yun. Online copy yun po. Yung nga po, yung sa online copy naman po, ang mahirap nga lang po ay kapag wala kang access sa internet. Pero once na may access ka naman po sa internet,
madali mo na siyang
makukuha. Opo, nakukuha po agad yung file. Yun ang may advantage po nun.
Eh, kumusta naman yung costing? Baka naman, di ba?
Pagko-convert po. Oo.
Mas malaki yung magagastos mo kung magko-convert ka sa digital. Di ba malaki yun?
Oo, yun lang. Medyo expensive talaga. Kailangan mo talagang gumastos. Siyempre, bukod sa mga equipment na kakailanganin mo, yung labor cost eh. Pag finul mo talaga tong project na mag-digitize, kailangan mo ng tao na gagawa. Kasi kami, pinaplano namin yan, pero hindi namin ma-full
blast.
Kasi wala na kaming ibang magagawa kung yun lang gagawin namin.
In terms of yung data privacy, may epekto rin ba yung may epekto ba itong data privacy dito sa mga...
Ay, oo naman. Bali, isang usapin din yan na kailangan natin i-consider. Pero, syempre, hindi natin yan didi-discuss dito kasi medyo mahaba at komplikado pa yung usapin na yan. Pero kung mag-embark ka nga sa digitization project, kailangan i-consider mo yung data privacy na yan.
I see. Yun.
Eh, sa inyo po, ma'am, sa library, ano po ba yung ginagawa nyo? Talagang nag-digitize po kayo? Paano po ba ang proseso nyo doon?
Sa ngayon, dahil nag-attend naman kami ng training, so nag-start na rin kami na mag-digitize ng mga annual reports natin sa NISMED at saka yung mga training reports. Sa ngayon, saka yung newsletter natin, kumpleto na yung newsletter natin na-digitize na siya lahat. Yun. Sa ngayon, ganun pa lang kasi isang tao nga lang ang gumagawa nun.
Okay. Madaming naibahagi sa atin si Classmate Cherry, ano?
Opo.
Ay, gusto ko namin pasalamatan. Baka magulat yung ating mga tagapakinig kasi medyo hanggang part 2 lang si Classmate Cherry kasi may pa tayong surprise mamaya, no?
Opo.
So, hinati lang natin kasi alam naman namin na. Pero konektado yung susunod namin pag-uusapan. Ay, konektado naman dito sa iyong topic. So, meron ka bang nais na ipahatid na last words sa ating mga tagapakinig, Classmate Cherry?
Bali, ito lang masasabi ko. Being digital is not easy, but with the right people and patience, all that investment in time and effort is all worthwhile.
Wow.
So, sana sa atin sa NISMED, makapag-umpisa na rin tayo ng project na yun.
Pero nagsisimula na naman kayo, di ba?
Maliit na pa lang yun. Kung hindi pa yun buong opisina talaga.
Oo nga, tama.
Unti-unti po.
Unti-unti.
It's a process.
One step at a time.
Yes. Maraming salamat po at Teacher Sherry sa pagbabahagi na inyong kaalaman dito sa episode natin ngayon.
At siguro ba makasama uli natin si Teacher Cherry sa next season, season 7.
Sana po yan.
Sigurado yun. Ako nagsabi, no? Maraming salamat. Ang oras natin, Classmate Friends.
Ang oras po natin ay 31 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan. Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Blog, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, DZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Servisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang P.
Most Development-Oriented Livelihood Program, Sikhay Kilos.
Gandingan na Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthos Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, DZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa munlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz.
Aba, magugulat naman ang ating mga tagapakinig ngayon dahil may bago na po tayong set, another set of resource persons.
May mga artista po tayong kasama.
May mga artista tayong kasama ngayon. Okay, pakilala na natin ang ating mga kasamahan din sa NISMED. Mm-hmm. Ang una kong ipapakilala ay ang Printing Quality Control Officer at siya yung actually head ng ano eh, no? Section head ng Desktop and Printing Section. Walang iba kundi si Ms. Cecil N. Sales. Magandang hapon, na Classmate Cecil.
Magandang hapon, mga classmates.
Ayan. At syempre, kasama niya ang isa ding miyembro ng Desktop and Printing Section. Actually, classmate rin sa nato eh. Malapit niya na tayong iwanan kasi manalalapit na ang kanyang retirement. Okay, ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Miss Wilhelmina de la Paz. Magandang hapon, classmate Wilna.
Magandang hapon. Magandang hapon sa lahat.
Ayan. At bakit nga ba sila nandito ngayong hapon?
Bakit nga po ba, classmate?
Ayan. Siyempre, sila ay ating naimbitahan upang magbahagi ng kanilang naging experience. Kasi ano sila eh, kung kanina, 'di ba na parang nagtatanong tayo na ano, yung why digital getting into digital.
Yes,
parang, okay. So ngayon naman, kasi sila yung mga kasamahan natin sa NISMED na nag-start sila sa ano bang tawag sa hindi naman digital yung gamit nila
nung una.
Mm-hmm. Dahil nga sila ay nandun sa desktop, desktop ay nung unang panahon, hindi desktop yung kanilang work group.
Mm-hmm.
At nung una, ito yung tinatawag na. Anong tawag sa grupo
niya? Typing pool.
Oh, di ba? Alam mo yung typing pool? Typing inabot mo pool. Ba yung nagtatype?
Typewriter po, yun lang.
Naabot mo yun.
Opo, yung typewriter. Kaso parang baby pa po ako nung talaga.
Wag na natin ito yung sabi. Delikado tayo.
Mahalata.
Magkakahalataan tayo.
Pero ang typewriter naman namin nun, electric.
Yeah. Ay, may iba't iba po bang type ng typewriter?
Mm-hmm. Kasi merong typewriter na manual.
Opo.
Yung ginagamit namin nun sa typing pool, electric na. Mas madali yun.
Ayan, ipakwento natin ayun, sa kanila.
Ano po ba yung mga equipment o yan yung mga bagay na yan na ginagamit nyo sa pag-develop ng learning materials sa NISMED?
Kasi dati, Selectric typewriter.
Selectric?
Oo. Kasi parang galing siya sa IBM. Tapos meron siyang mga elements na yung font. Tapos yung kanyang font may kanya-kanyang klase, may Courier, may Helvetica. may Times Roman at saka symbols. Mm. Kumbaga sa ano, may mga different sizes din siya, 10 at saka 12.
Dalawa lang.
Oo.
E di ba ngayon yung mga fonts iba-ibang types, iba-iba din ang sizes. So sa panahon din ng time niyo. Dalawa lang ang size.
Hindi maliit po talaga yun, 10 at 12 lang.
10 at 12.
Bali yun yung standard na ginagamit kasi. Pwedeng 12 dahil sa mga libro dapat 12 size yung font niya. Yung 10 naman pagka medyo maliit it lang yung font na kailangan mo, yun ang ipapalit mo.
Ay, teka, naintriga lang ako dun sa font balls. Ano yung font balls? Paano ba yun? Ano yung font balls?
Ang tawag dito ay element na napapalitan, interchangeable siya. Dun sa Selectric typewriter, merong part na mukha siyang bola, tapos pinapalitan niya, yun yung suksukan ng ano, nung font. Tapos pagkakailangan ng symbol, ipapalit namin yung symbol na element. Tapos kapag kailangan na ulit ang font na Times Roman, tatanggalin namin yung symbol, tapos ilalagay namin yung Times Roman.
Manumano.
Opo, manumano talaga.
Parang tanggal balik. Tanggal balik, tanggal balik. Ganun manumano. Hindi kagaya ngayon, 'di ba ngayon trends, ano classmate trends ba?
Opo. Sa ngayon po, kapag Microsoft Word, ang gagawin mo na lang is magsa-select ka lang talaga ng font. Sa-select ka ng font size, napapalitan din po yung kulay. Dito po ba sa typewriter na Selectric, hindi po napapalitan ng kulay?
Ah, hindi. Wala.
Black so, and black.
black. Parang picture na una. Yun.
Tapos meron kaming ano, mimeographing machine. Yun yung ginagamit pag gawa ng, ano, ng mga materials o kaya libro. Gagawa ka muna ng dummy na 1/16 size paper, itutupi mo siya sa gitna at lalagyan ng assigned pages kung alin ang magkakatapat. Tapos, bago mo i-print siya, yung stencil, ikakat mo siya, ihahatiin mo siya, tapos ididikit mo sa gitna, tsaka siya iraran dun sa mimeographing machine. Yun yung, ang magiging output niya is libro na.
Parang may dummy. So, kailangan gumawa ka muna daw ng dummy na
itutupi mo siya.
Itutupi mo siya, tapos lagyan mo ng pagination.
1, 2, 3. Tapos, pag kung sino na yung magkatapat niya, titingnan mo dun sa una, kung yung page 1, kung sinong katapat niya dun sa, kung ilang pages aabot, yun yung pinakang ano niya, katapat niya. So, ididikit mo siya, sila na ang magkasama bago mo i-run. Hindi katulad ngayon na talagang pag inano mo siya, diretso na.
So alam ay dun pa lang una alam mo na yung tapatan agad. So alam mo na kunyari ang kung halimbawa kung 50 pages 'yon. Alam mo na agad na si 1 at si 50 ay magkatapat. So dun mo na po itatype. Ang hirap naman po yung ganun.
Ang hirap nga naman.
Parang ang nangyayari po dun ginagawa mo na yung page 1 tapos gagawin mo na agad yung page 50. Tapos yung 2 yung ano po katapat naman nun. Kasi kaya, po, opo, kasi po ngayon, dire-diretso na lang talaga eh.
Kaya nga yung binanggit ni classmate Will na, lalo na yung pagka nag-i-stencil na, pinuputol yung gitna, hinahanap yung katapat niya, at idinidikit. Ganon. So, itatype lang muna yun, halimbawa ng dire-diretso, page 1, page 2, ganon.
Okay.
Kapag nagawa na yung dummy, kung sino ang katapat ng page 1, kung anong page yung katapat niya, puputulin yung gitna at ididikit yung katapat niyang page. Ganon, mano-mano talaga.
Yan ba yung ano, trabaho ng stripper? Iba naman yan.
Hindi. Ginagawa sa typing pool.
Typing pool pa lang yan. So, parang gagawa muna kayong maliit na libro.
Parang ganon. Pinaka-sample yun.
Sample, may sample. May sample muna, no? Okay. So, yun ay mga machine na ginagamit ninyo, ano?
Yun yung una. Yun yung una.
Ano po yung naging kasunod niyan ng mimeographing machine?
Oh, after ng typewriters, ano na, nagkaroon kami ng Fujitsu computer.
Okay. Inabot mo yun, classmate trends.
Fujitsu.
Taijutsu,
hindi ko
kung makikita mo, actually, makikita mo lang din sa internet, no, yung itsura niya. Kung matatandaan mo, classmate Will, na ang may monitor ito, na black yung background, tapos meron siyang cursor. Ang cursor niya yung nagbiblink na parang rectangle na maliit.
Ay, ako natatandaan ko yun.
Daw ma-relate mo.
Sa ano yun? Naka, ano, sa second floor. The second
ano
floor
yun? 1980s yun yata. 80s, no?
Sa second floor siya.
Mag-imagine ka na lang.
Tapos, ang operating system niya, naka-separate. May disk operating system na siyang mong gagamitin una para ma-boot yung computer.
Unlike po ngayon na talagang ano na included na talaga dun sa
kasama na.
Opo.
Mm-hmm. Oh, di ba exciting? So paano kayo niyan? Paano niyo naalaman i-operate 'yon? Kasi parang ano 'yan, bagong technology 'yan sa inyo.
Mm-hmm. Ano, sina Miss Celia. Sa InfoSci, sila micro.
So may isang work group on Ismed na
nag-train sa amin.
Microcomputing
work group.
Sila noon.
May group pa po bang ganun ngayon, yung microcomputing?
Wala na. Information science.
Pero dati po, ang tawag po sa InfoSci ay microcomputing work group.
Tapos, tinrain kami nila Miss Celia Balbin.
Anong particular na natatandaan nyo dun sa pinag-aralan nyo noon?
Simple lang, di ba? Typing lang, tapos ang pagkakaiba nga lang, hindi na yung electric typewriter.
Natatawa ko sa
computer siya, computer na siya, pero parang unang labas.
Tsaka sasauluhin mo yung ano, Control C, Control S, Control P, shortcut keys, yung mga ganun.
Asa talagang ano, minememorize talaga yun.
Unlike today na ikiklik mo lang, ano? Control S to save. Click save.
So, yun po yung naging ano nyo nung typing pool days po, yung Fujitsu, yung parang naging ano nyo. Ano po yung mga na-develop yung mga materials nung typing pool days nyo?
Nung ang ginagamit pa lang namin ng Selectric typewriters, naka-develop na rin kami ng mga libro noon. Actually, kasama kami nila Will na sa ano, sa nagta-type, tapos overnight, ginagawa namin mga rush tong trabaho na to.
Nasa Nismed po kayo nun overnight?
Sa kabilang building.
Sa Bidaltan. Mga libro, textbook ito na para sa DepEd.
Opo.
Natatandaan nyo pa yung mga title ng libro na yun?
Kagaya ng ano, Science for Life, yung Math 1 to 4.
Baka meron tayong mga tagapakinig na gumamit ng mga librong yan.
Parang ako po, parang...
Ay, natandaan mo? Oh, yung mga Science yan. For Life.
Science for Orange po ba yan?
Oh, ang galing.
Inikabasa
ko. Oh, sila yan ang nag-type noon, ang gumawa. O biro mo nag-meet kayo dito ngayon?
Yun nga po yung mga Into the Future, may mga nabasa po ako mga ganyang libro. Mm-hmm. Yung Integrated Science,
Biology.
Opo, yung kulay blue at red. Naalala ko po.
Chemistry
yan.
And physics.
Opo, kasi po yung ito po, itong Integrated Science, yung Bio, Chemistry at Physics, yan po yung ginagamit talaga namin nung high school.
Diba?
Natuwa nga po ako nung bago po ako sa NISMED, darang lumiikot-ikot po ako sa mga work group. Napunta po ako sa Bio. Binuksan ko po yung mga libro nila. Nakita ko po kasi yung isang libro doon. Parang, ito yung ginagamit namin nung high school. Tapos nung binuksan ko po, nandun po yung pangalan ng mga katrabaho ko na ngayon.
Diba? Bonggang-bongga ka?
Ngayon
kaharap mo pa yung gumawa ng ano, nag-encode.
Yung mga libro. Diba? Dati po parang, binabasa ko lang, tapos ngayon, katrabaho ko na yung mga nag-develop ng libro.
Parang na-experience ko din yan ng bago ako. Ako naman, sa panahon ko naman, yung biology na green, na may kalabaw. Si Dr. Hernandez, yung ating founder. So siya pala yung author noon, tapos ngayon nung tatrabaho. Nakakatuwa.
Yun nga po.
Meron din mga modules at saka monographs. Yun yung naging una naming mga output.
Kung mapapansin mo, nasa ano din yun, nasa NISMED bookstore.
Diba, bongga? Sige.
Baka ang dami ko pong ano. Na-overwhelm
ako. Nakaka-relate ka, natutuwa ka.
And ang oras po natin ay 45 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
And DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Are you ready for the most exciting doggo and human fun run? UP Circle of Entrepreneurs presents Sparks Run, the first student-organized doggo fun run. Assemble at the CMC Field on April 14 to get ready, set, and run. What are you waiting for? Register at tinyurl.com/sparksrun2019. This is brought to you by UP Circle of Entrepreneurs in partnership with DZUP 1602, Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at bago po kami magpatuloy ay nais po namin imbitahan lahat ng mga guro at saka mga interested participants on lesson study. Magkakaroon po ng first national convention na magaganap ngayong April
11 and 12 po.
Yan, yeah. Dito po sa UP NISMED. Mm-hmm. So, para sa higit po ninyong kaalaman, visit nyo lang po ang website.
Yung PALS.org po, yan po. Yan nga, ang PALS nga po ay yung Philippine Association of Lesson and Learning Studies.
Yan. At ito, makakahabol pa po kayo sa early bird rate until tomorrow.
Yes, ayan po.
Pagkatapos po niyan, ano na po, yung rate na 3.5, ano? Yan. Tapos, ang maganda po dito, once nag-register kayo at nag-attend, ay magiging member na po kayo ng Philippine Association of Lesson and Learning Studies.
Automatic membership
automatic
po yan.
Automatic. Yan. So, okay, join!
Yan, see you on April 11 and 12 po yan sa UP NISMED.
Alright, so ipagpapatuloy po natin at gaya nga po ng nabanggit namin kanina at kasama nga po namin sila classmate Wilda at classmate Cecil ng Printing and Desktop Publishing.
Yes po, it's Desktop and Printing Section ng UP NISMED.
Opo.
At kanina nga po ipinag-usapan natin yung typing pool days ng Desktop and Printing Section.
Mm-hmm.
And syempre po, umasenso po tayo yan. Mula po sa typing pool ay napunta na nga po kayo sa desktop. Mm-hmm. And po. And ano naman po yung naging kaibahan nito nung nasa desktop na po kayo?
Nagsimula dahil nagkaroon tayo ng NLRCTT noong 1990 at kasama ng building yung mga equipment.
Mm-mm.
So, ang desktop noon, meron silang Macintosh. Yung unang-unang Macintosh, yung maliit.
Alam mo yun? Yung
hindi po
isa
eh.
Isang ano siya, maliit na, mabiliit ang kanyang
monitor.
Yun, ginagamit
tapos yan. Tapos may tiyan sa likod.
Ginagamit sa typesetting nila.
Mm.
Tapos, syempre may computers na kami noon. Gumagamit na kami noon ng WordPerfect.
Alam mo yun, WordPerfect?
Hindi po, word lang talaga yung alam mo.
Tapos merong
PageMaker.
Mm-hmm.
Yung PageMaker ang ano niya ngayon ay yung InDesign kasi phase out na siya.
Mm-hmm.
So sa pag-layout ano InDesign na ang ginagamit.
Yun, alam ko po yung InDesign.
Ayun, yun yung bago.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dati pala po ba PageMaker yung tawag?
Mm-hmm. PageMaker ang ano.
Mm-hmm.
Tapos meron na rin yung Microsoft Office.
Ayan.
Nandiyan ka na. Age mo na yan.
Kapanahunan mo na yan. Mm-hmm.
So, meron na rin po nun yung Word, Excel, PowerPoint. Yan.
Tapos, syempre, yung sa pagbabagong ito, naka-receive naman kami ng training. Tinrain naman kami para masanay kami sa paggamit ng Word, Excel, at saka PowerPoint.
Hindi nyo na-miss yung mga ano, font balls.
Biglang naging madali.
Di hindi na kasi ang hirap nun.
O nga, di ba kayo nahirapan? Di ba ma-imagine yung...
Napubudbud yung kamay mo sa
paano yung... Kung iba-iba pala, paano halimbawa, di ba, doon sa libro niyong ginagawa, ay merong biglang bumalik, hindi makaget over. Ano? May ginagawa kayo ng mga ano, chemical formula, mathematical formulas, ganon.
Yung mga symbols. Equations.
Mga symbols.
Meron siyang liquid na pang ano, pang correct. I-correct, ipapahid mo siya, tapos i-type over mo siya.
Ah, pag nagkamali.
Pag
nagkamali. Pero halimbawa, yung ano, yung bawa, formula na H2O, paano nyo gagawin yun? Oh, kung iba-iba sila ng balls? Oh,
siyempre, gagamitin mo muna yung, halimbawa, yung times Roman, ano, na H. Ah. O tatanggalin mo.
Lalagay mo yung symbol.
Para matype yung
subscript.
Subscript. Mm. Tanggal ulit. Balik mo si times Letter Roman. O, yeah. Yan, para matype mo yung O.
Kaya naman pala sila nag-o-overnight.
It, pero yung mga libro pong yun, kunyari po isang libro, gano'ng katagal nyo po ginagawa yun kapag yung selective typewriter yung gamit?
Gano'ng katagal ba yun?
Ilang gabi kayo nagpupuyan?
Depende kung ilang pages.
Tsaka may ano yun may timeline.
May time, may time frame.
May deadline nun. Kasi tayo nun lagi sa DepEd. Kaya siguro dahil kailangang isubmit na sa DepEd, kaya kami pinag-overnight.
Pero siguro po ang tagal po talaga ng proseso nun.
Kasi hindi ko ma-imagine yung isang page na puro symbols, formulas. Tapos ganyan, ano yun, lagay, tanggal, balik, tanggal, pasok, iba namang font, tapos nagkamali pa, snowpick. Snowpick ba yun? Iba, liquid, ano?
Correction.
Ang masaya pa nito, di ba, kailangan minsan 5 copies mong isasubmit. Ang second copy niya ay onion skin. Tapos gumagamit kami noon ng film na carbon paper, yung film, para hindi madaling mabura. Kapag nagkamali ka, so, ilan yung buburahin mo?
Si lima yung...
Oh, lima.
Patutuyuin mo yun.
Patutuyuin mo pa.
Nasa ilalim.
Papaypayan mo pang gano'n.
So, wala pa rin talagang photocopying machine dun.
Hindi, ginagawa mo po eh.
Ginagawa pa lang.
Lalo na kung kailangan marami ang babasa at mag-e-edit.
Ayoko nga. Kaya yun palang purpose nun, ano. May mga editors kasi.
Hindi lang isa.
Oo, hindi lang isa. So, magpiprint out ka ng... Sa isang paggawa, ano kagad? Limang kopya kagad. Ah, kawawa naman yung nasa carbon na pinakahuli. Hindi ba nagmalabaw na yun?
Magaganda ang carbon ng araw.
Ah.
Kaya kumbaga sa ano, kahit na yung original niya ay bond paper, yung apat, onion skin naman yun kasi manipis. So, apat na carbon paper yun nakalagay.
Ang galing naman ni classmate Will na, no? Biro mo, inabot niya yung magmula nun.
Bago hanggang ngayon.
Bago siya mag-retire, digital na. At least digital na nga, digital world na. Di ba?
Iniisip ko po kung paano yung onion skin. Yung po ba balat ng...
onion skin kasi...
Manipis na...
Manipis na coupon band. Manipis band paper. Ano yun? Band paper na... Wala na kasi hindi na ginagamit eh.
Wala na siya.
Hayaan mo, maghahanap tayo. Magpakitaan nyo sa classmate.
May assignment kami sa'yo.
Oo, manipis yun.
Kasi parang iniisip ko po, onion skin. Ano yung onion skin? Na yun, gumagamit na onion skin. Sabi ko, may ibang gamit pa pala talaga yung onion skin. O talagang manipis na papel siya.
Manipis, right.
Yun ang tawag lang.
Tawag lang. Ganito din kalaki, kaya lang anipis niya. Pwede nga, ano, mapan-trace kung hindi ka marunong mag-drawing yun.
Ah, so pwede.
Yun yung ginagamit mo. Hindi ka na kasi...
Ipapatong mo lang siya doon sa drawing, tapos ititrace mo.
Parang tracing paper, kaya lang malambot yung quality.
Ay, pero hindi naman po madaling mapunit.
Hindi.
Matibay naman.
Matibay siya.
Matibay siya.
Ako, kailangan mag-produce kayo niyan. Baka yung iba nating nakikinig dito na lang.
Wala
yung,
na, wala.
Nakakita pa ako ng isang kopya ng ano onion skin ang ginamit. Meron nun sa admin section.
Bibisitahin ko.
Yan. So, yun na. So, marunong na kayo mag, ano, mag-InDesign that time? Ano naman?
Page maker.
Okay.
Na ngayon tapos, ay InDesign.
Ngayon InDesign na. Okay, oo. Tapos ano pa yung mga softwares na ano? Na nagamit nyo?
May Photoshop. May training din kami sa Photoshop.
So marunong din.
Tapos yung ginagamit natin sa certificate.
Illustrator.
At saka freehand. Yan. Yan yung, ano, yun yung nakuha namin mga training sa IBM.
Bilang naka-experience kayo ng sa simula ay gumagamit ng Selective talaga, hindi electric.
Selectric.
Hindi electric lang ha. Selectric. Ano mga kaibigan? Okay. Bilang gumamit kayo from Selectric to the pieces na ngayon, ano? So ano yung paano niyo pala mako-compare? Hmm. Baka may kinalaman yung sinasabi din ni classmate Cherry kanina, no? Na mas madali.
Tsaka baka may advantages din talaga yung typing pool dito sa desktop. Oo.
Oo. Kasi ngayon, mas madali ka ng mag-edit.
Yung desktop ngayon. Over typing pool.
Oo, kasi nung typing pool, pag mag-edit ka, talagang mahirap. Kasi nandun yung gagamitan mo pa ng pamaypay para matuyo. Eto, pag kinuha mo yung file mo, edit ka na lang ng edit. Tapos pag nag-print ka, diretso lang kung ilang kopya ang gagamitin, yun na, pwede mo nang i-print siya ng ilang kopya.
At saka idagdag ko rin, yung dati gumagamit kami ng dummy. Ngayon kasi, mas simple na. Ano? Merong dun sa MS Word, gawin mo dun yung halimbawa ay isang learning material na booklet yung kanyang output, i-convert mo siya into PDF. Tapos sa PDF, i-select mo doon sa kanyang printer setup, booklet. Yung PDF, siya na yung mag-a-assign kung sino yung kapartner na page.
Lalabas talino na siya. Kumbaga sa ano, pag printout mo, parang libro na rin siya. Hindi na siya, hindi ka na magdadami, so, hindi ka na mag-upo. Yun na yun. Yun yung sa PDF, no?
Oo, diba ang galing? Dire-diretso na.
At dito niyo na nga po na develop yung mga bagong ano, mga learning materials natin ngayon sa NISMED.
Marami na siya, marami na siya.
Nakagawa na ng source book sa science and math, yung ating lesson study book, guidebook, 'di ba? At yung iba pang mga reference materials.
Nasa matatagpuan sa bookstore sa NISMED.
Sa ating mga tagapakinig, pwede nila yung puntahan at makakuha sila ng copy. Ano?
Sa NISMED bookstore.
Actually, pag may training tayo, maraming bumibili pag nakita nila yung mga libro natin sa bookstore.
Na kayong gumawa. Di ba, bongga?
Yun po sa PALS, sa darating po na National Convention.
Dapat marami tayong ibebenta.
Yan. Sa lesson study, yung lesson study books po natin.
Yung lesson study din, sa inyo din yan, di ba?
Kayo
din.
Yung time pa ni... Inilayout
yata. Time pa ni Dr. Amy.
So yun, meron... hindi lang kayo sa ating mga tagapakinig, hindi lang kayo makaka-attend ng conference. So, pwede rin kayong maka-avail ng mga libro na ito. Minimal naman yung ano yung cost.
And so, lesson study books po natin, meron tayong book 1, book 2, at may guidebook pa po tayo sa lesson study. Yung malapit na rin pong lumabas yung book 3 ng lesson study.
Yeah. Ayan, maraming salamat, classmate Cecil at classmate Tawil.
Maraming salamat.
Maraming gusto kayong batiin.
Salamat sa magandang experience na to. Hindi namin makakalimutan.
Wow. Lalo na ako, magre-retire na ako.
Wow. Si Will na po ay, classmate Will na, ay ilang years of service?
39.
Wow. Dapat ito ay meron ng isang poste doon sa NISMED. 39 years of service. At sa panahon ng paglagi niya dito sa NISMED, naging aktibo din siya sa sa ating union, di ba? Mukhang balita ko may position itong si classmate Will na sa union. Tama ba ako?
Ako ang secretary ng national.
Wow. So talagang siya isang aktibong-aktibo at sigurado ko na medyo magbabago yan ng tawag dito.
Maninibago.
Yun.
Pag nag-retire.
Yan, maraming salamat po ulit Teacher Cez and classmate Will na yan.
Okay, maraming
salamat sa inyo.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ito pong muli si classmate Malu.
At ito po si classmate Renz.
Samantala po kaming nagpapaalam. Teka, ano yung episode natin sa ano? Sino bang makakasama natin sa ano ba yan? Nakalimutan ko bigla. Anyway, abangan niyo po kami sa Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go! Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!